Badakizu auzitegi konstituzionalak ez duela onartu bateragun auziko espetxeratuek eskatu duten babesele egitea, beraz, zigorrosoa bete beharko dute Arnaldo Otegik, Miren Zabaletak, Sonia Jacintok eta Arkaitz Rodriguezek 2016 urtera arte, Rafa Díazen defensak jarritako elegita hori udara ostean hasiko dira zertzen, eta guk iritzi gehiago jaso nahi dugu, telefonoz bestalde dugulako, Jone Goirizelaia abokatua, Jone, egunon?
Egunon.
Atzo hitz egin genuen zurekin lehendabiziko iritzia jasotzeko, oso zatituta dagoen auzitegiak hartu du erabaki hori, 7 boto babesele egitearen kontra, 5 talde, arrazoi politikoa gailendu dira zure ustez, judizialen gainetik hemen?
Bueno, niretzat oso adierazgarria da esan duzuna, ez? Olako tribunale batean, bain banaketa hain handia eta hain sakona egotea, eta banaketaren arrazoi guztiak, ba, oraindik ez dakiguz, baina dakigunen arabera, ba, kontuan izan dabe, gutxienez, bost pertsona hoiek, boi estepaile hoiek, esaten daudiena da, lehenengo epaitegiko, ba, tribunalaren osaketa kontura bigira, esaten dutena da, ez direla inpartzialak izan. Hori esaten badu, edo esaten badute, boste epailek eta boste epailek tribunal gorenean daudenak, ba, oso gauza importantea da, eta horrek demostratzen duena da, ba, bueno, ba, zernolako justizia emon zan bere momentuan, eta momentu honetan emoten ari dana, ez? Edo zein zalantza egoten danean, naiz eta oso txikia esan, eta zalantza hori lotuta egoten bada, epailearen inpartzialitatearen inpartzialitatearekin, ba, Estrasburgoko epaitegiko epailek esaten dabiena da, hori kontuan izan behar dela, eta magistratu horiek edo joan behar direla, hau da, aztenitu behar direla, edo kendu egin behar dituzte. Ba, kontuan izan da hori, nik uste dut oso gauza esanguratsua da, baina hori lotzen dut beste gauza bategaz. Guk Tribunal Konstituzional horretan ere errekusazio bi hartu ditugu, bata presidentearena eta bestea orain dala gutxi, oso gutxi sartutako beste epaile batena. Epaile horrek egin du, ez? Parte hartu du zera epai honetan eta sartu da deliberazioetan atzo bertan, ze errekusazioarekin oso epaile berria zan, ez zuen bere esku artean izan elegitea, pasan astean ez zegoen errekurtsatuta zegoelako, atxera bota zuten atzo goizean gure idazkia eta arratsaldean sartu zen eta bere iritzia eman zuen eta bere iritziarekin 7 alde batera eta 5 beste alde batera. Eta hori esan da, oso argi ikusten dana da, 5 hoiek aurrerakoiak direla eta beste 6 gehi 7garren horretan, ba ez direla aurrerakoiak izan. Hori medio guztietan ataratzen ari zan, orain dela hilabete bat, baino gehiago ja ikusten genuen epaia zentsu horretan joango zala, eta orduan, ba, gure nire harridurarako, ba, kontuak, epai hori emoteko, ez direa kontuan hartzen, arrazoi juridikoa, fundamento juridikoa, eta kontuan hartzen diren gauzak dira, non kokatzen dan epaile bat. Hau da, aurrerako ja baldin bada, botako du modu batean, eta ez bada aurrerako ja botatzen du beste modu batean. Nik uste dut hori azpimarratu behar dan gauza bada, eta orduan hori nik uste dut argi geratzen dana da, epaia hori nola hartu dan, eta gure ustetan, nire ustetan, ez dire, ez dala hartu, ba, razonamiento juridikoa kontuan izan da, baizik beste batzuk atxean dauden, beste batzuk eta horregaitik, ba, bueno, ba, justizia dako, desde logo, ez da gauza ona, eta eskubide estaturako erez.
Narbaez epailearen kasua aipatu duzu, Jone, eta Estrasburgora aipatu duzu, orain estatuko auzitegien ateak itxi zaizkizue, Estrasburgora jotzeko aukera hori jada aztertu duzue, aztertzen ari zarete?
Bueno, gu momentuz ez dakigu epaiak zer esaten duen eta epaiaren arrazoinamientoak zeintzu diren. Guri atzo arratsaldeko 7:00 tribunaletik bidali zozkuen fase baten bitartez epaia eta epaia bakarrik. Hau da, zer esaten duten eta zergaitik eta boto partikularrak zeintzu diren. Gehiagorik ez dakigu. Aipatzen ari dodana da medio desberdinetan atara dan informazioa. Orduan, ikusi behar duguna da epai horretan zer agertzen dan. baina edozein kasutan guk ja aurreikusita geneukan aztertuta daukagulako oinarte mondako epaiak eta baita ere aztertuta dauzkaguzelako gai honen inguruan tribunale Estrasburgoko tribunalak esaten duena eta dauzkan epaiak ba bueno bidea daukagula Estrasburgora joateko lehenengo notifikazioa jaso behar dugu nola ez gero begiratu arrazonamiento juridikoak zeintzuk izaten diren baina gure ideia da ba bai horra joatea eta Estrasburgoren aurrean planteatzea gure kejak eta kontuan izan da ba eskubide desberdinen vulnerazioak ikusi izan dugu zela eta oso argi daudela.
Hori datozen egunetan egingo duzu, Jone, azken galdera bat, hitz egin duzu Arnaldo Otegirekin?
Pues kasualitatez atzo, epaia ezagutu baino 5 minuto lehenago bere beia jasuneban bulegoan egon nintzenean, eta hartu nuen bere beia, eta komentatzen egon ginen, entzuten sana, ez? Ese momentu horretan guk ez genekien ezebez, baina baia medio desberdinetan, azaratzen ari zan, ba, nahiko posiblea zala sententzia ba, atxo arratzaldez gero suertatu zan moduan gure eskue artean izatea. Eta komentatu neban, hori entzuten ari zala, berak esan zostan ere entzun zuela, eta ikusi zuela, eta ni benetan ikusi neban azan oso lasai zegoela, berak oso argi daukala egindakoa eta zertarako izan zan egindako gauza guztiak Euskal Herria bere momentuan hartutako erabakia ba oso ondo hartu zuela eta gainera momentu honetan egoera politikoa daukagun egoera politikoa eta gertatzen ari diren gauza guztiak izan dela ba beraiek hartutako erabakiaren ondorioa eta orduan oso argi zeukala egindako guztia egin behar zala eta horretan ez dauka inongo zalantzarik. Gero bai, komentatu izan genuna zan, ziurazki hor pasatu behar zuela oraindik urte bete bat eta erdi, baina ondo zegoela, ez zeukala inongo arazorik hor egoteko eta indar guztia jarriko zituela atarata gero lanean jarraitzeko eta Euskal Herria bere momentuan posiblea izaten bada estatu propio bat izateko eta independentzia izateko eta beste bat, gauza batzuen artean esaten zuena zan, naiz eta hor egon eta hor mantenidu eskerrak emon nahi izan zituela berarekin bat egin dituen jende guztia eta mezu bat oso zabala jende guztiari, aurrera jarraitu behar dela, erabakia guztiz unilaterala izan zalako, eta pentsatutakoa egin behar dela. Nik uste dut hori izan zan azkeneko momentuan esan dakoa, naiz eta gero bai komentatzen egon ginen, esperantza txiki bat zeukala, oraindik igual epaia beste modu batean ataratzeko aukera, posible baten aurrean geundela, baina gero ikusi genuen ez.
5 minutura jakintzen duten hori. Jon, eskertzen dizugu telefonoa erantzun izana eta beste batean hitz egingo dugu. Eskarrik asko.
Bale, zuei agur.